Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Jæja.
Jæja. Þá erum við með gest.
Við erum með gest að þessu sinni. Einar Kárásson, heita hundur. Við ætlum að...
Hvað það eru Einar Kárásson?
Réttu hundur.
Mér erum þess að heilla hundur.
Heilla.
Mér erum þess að vitleysingur. Þetta hefði allt geta gengið samt.
Bara tvekja
hefði hundur. Heilla hundur hefði alveg stil.
Heilla hundur er eiginlega bara betra,
já. Já, já. Heilla hundurinn, Einar Kárásson.
Mm-hmm.
Velkomin.
Já, takk.
Og við komum hérna á gráum Dodge
Charger.
Já.
2008.
Það er eina vitið, sko.
Já, þú komst á hjóli, snorri.
Ég kom á hjóli, kom á einhverju svona nýaldar ál hjóli, sko.
Já, kom einhverju tösku utan á því, sko, þú vorum að spá að keira yfir því, sko.
Já, já.
Ég syndist þetta var möfi, en það var ekki.
Hvað er það?
Möfi var austurþýst hjól sem hlutir í Íslands,
þótti já, okay.
Ekki saka smart.
Nei.
Þóran Eldjón sem er býr nú hérna í þessari götu.
Já, 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 já.
Hann orti frábært ljóð sem heitir Möfi kvæðiður í fyrstu bókinu hans um þetta hjól.
Já, ok.
En það er, þetta er nú alltaf sem
það væri rosalegt hipstil að dæmi að vera komin á Möfi hjól.
Já, já, já.
Að vera búin að grafið þau að gammal Möfi hjól með þér og fara að kaupa sér hérna mjölk í glerflösku.
Já, já, já.
Þið kemist í innlit útlit.
Já, þetta er einmitt. Og vera með allt svona austurþýst, einhverja austurþýska myndavél og axlabönd bara hjólaðið um Vesturbæinn og bara
Þið eru konir alveg með lífstílinn.
Já,
já.
Þið þurfum ekki að hugsa þetta frekar ef við
hefum text. Nei, nei.
Þú fékkst að velja lag hérna, þetta var svo flott sko, við vorum búin að sirkúta, við vildum mikið fá því þáttina því að okkur finnst hérna svona, við höldum að þú fílir lög mjög mikið sko.
Já, já.
Svona byggi og bara byggir bara jafnvel heilu bækunar í rauninni á útrángru feeling og stemningu, útrá músík og svona tíðaranda og svo leiðis.
Jú, jú, það átti nú við þegar ég var að skrifa djöflæðuna það dóttar í.
Já.
Sérstaklega þegar þetta fór að koma út erlendis, þá var ég alltaf spurður hvort það hefði ekki kostað gífurlega mikla rannsóknarvinnum, sá fyrir sér grafiðin í einhvern skjölum og svo.
Já, já, já.
Þegar ég hugsaði þá hugsaði ég rannsóknarvinnan, það var nú bara að liggja upp í sófa og hlusta og Elvis Presley og Bóðilli og Tjökveri.
Já,
já. Það dugði alveg, sko.
Já.
Þar kom svona bítið í þetta.
Já.
Það er bara málið. Það er bítið sem að bítið stemninguna.
Mm-hmm.
Þessu lagi sem ég valdi, þar er þetta fræga Bóðilli bít sem þetta aldrei sérstatt og hann bjó til.
Já.
Og þeir kallaðu á ensku segjivenda hér cut to bits, sem hefur verið þýtt á íslensku sem salkjöt og bauðin
er túkall.
Það er taktur.
Já,
þetta er algjört svona eitthvað svona Tom og Jenna, America, Chicago.
Já.
Going into a barbershop, bara shave and a haircut.
Já.
Hvað er það síðan?
Two bits.
Two bits. Hvað er það two bits?
Já, ég er bara ekki klára því. Já, við skulum bara segja túkall.
Já,
þetta er salkjöt og bauðin
er túkall. Getur verið, hérna, það sem þú átt að greiða fyrir.
Það getur verið sko, já, ég gísk á það.
Já, já, já.
Þetta er nú samt fyrir tíma Bitcoin heldur.
Já, já, já.
Þetta er rétt á það. Stemning er bara í þessari pæling.
Já.
Shaving a haircut, two bits.
Já, já, já.
Þetta er sem sagt taktur sem að hann bjóð aldrei til og beat og hérna, það er mörg fræg lög sem að gerði. Mona til dæmi sem að Stones tók. Og hérna
Not Fade Away er það hann?
Nei,
það er, en það er svona sami takturinn.
Algjörlega sami takturinn, sérstaklega í meðförum sko Stones.
Já.
Þá taka ég bara Bóðilli
bítið. Já, já, já.
Not Fade Away líka Buddy Holly tegur.
Já, það
er það ekki bara Buddy
Holly. Það er Buddy Holly lag.
Já, ég held að það er eftir heldur Willie Dixon sko.
Já, okay,
okay, blúsara,
okay.
Sem að eignaði sér mjög margt.
Okay.
Svo er það, og kannski alfrægasta lagi sem að hann bógerði, sem óhemju margir hafa tekið er hérna Who Do You Love.
Já,
sem er í þessum takti.
Emitt.
Frábær versjón til þessum með George Thorogood.
Já.
Sem slætgítar leikara.
Emitt, já.
Og hérna, en hann, hvaðan fær hann þetta? Er þetta ekki eitthvað afrikan beat eða?
Ég bara hef nú ekki orðið svo að náttúrulega ég er allt þetta beat meir og minna upprunlega afrístalurglega, sko.
Já.
Og þeir, hann er, sko, Bó er náttúrulega þessari kynnslóð, fættur eitthvað 20 sem að kom úr Suðurríkjunum og, og svo þarna upp til Chicago.
Einmitt.
Og hérna, og þeir tengdust allir þessu Chess stúdíói sem í Chicago á 2120 South Michigan Avenue.
Mhm. Hefurðu komið þarna?
Já já. En ég kom ekki inn en það var tekið mynda mig fyrir utan.
Já. Og er þetta einhver háhýsi bara?
Já, ég hætti bara jarðhæði á einhverju svona sæðumlega stóru húsi, sko.
Já.
Og hérna, og í þeim hópi, þessu, kringum þetta Chess, voru náttúrulega frægir menn eins og Howling Wolf og Muddy Waters, Chuck Berry.
Mm-hmm.
Og sko, þetta eru svona rytmablúsarar,
mm-hmm.
og alveg yfir í sko rock and roll.
Mm-hmm.
Og sko, náttúrulega Chuck, við getum sagt það til mér, Howling Wolf og John Lee Hooker, það eru svona bara eða blúsarar, sko.
Já, já.
Svo þegar að koma í Chuck Berry, þá er það sem við köllum rock and roll.
Já.
En Bó er svona daldið hann á mörkunum.
Já, einmitt.
Hann er í svona blús, rytma blús.
Já.
Og þeir eru náttúrulega koma fram á sjónarsviðu um svipa leiti og hvítu kallarnir í Suðuríkjunum.
Já.
Sem þá voru tengdi Sun stúdíunni í Memphis.
Einmitt, já.
Elvis og Carl Perkins og mm-hmm. Johnny Cash og þeir allir.
Mm-hmm.
Og hérna, þar suður frá er þessi músiköllu rockabilly.
Mm-hmm.
En þetta er eiginlega alveg að sama og í Chicago að kalla rytma blús.
Mm-hmm. Mm-hmm. Voru ekki líka mikið, eins og þú sagði ráðan, Suðuríkja menn sem fóru til
jú,
Chicago.
Jú,
kannski með, er, eins og
Willi. Hann er fættur í Mississippi.
Já, hann er fættur þar, já, einmitt.
Já. Alveg svo Elvis.
Já, einmitt.
Þeir náttúrulega, sko, Mississippi fljótið er náttúrulega einhvernig þar eins og menn hafi farið upp það, sko. Mm-hmm.
Einmitt.
Og til þessara iðnaðarborga hérna í... það var náttúrulega svo mikla vinnu að fá í já, Chicago og Detroit og svona
mm-hmm.
og þar verður þetta být mikið til á þessum tíma þá þetta er svona tímabili kannski 52 til 58 eitthvað svo leis
mm-hmm.
sem er svona blómatími Chess kallana
mm-hmm.
að á þeim tíma voru það náttúrulega mjög þekktur og vinsælir í svona sínum svörtu kreðsum sérstaklega hann í kring
mm-hmm.
En á þeim tíma þá er þetta ekki þekkt alþjóðlega.
Nei.
Og hérna, og náttúrulega, sko, rockararnir hvítið svo Elvis og þeir þetta sögur frá, þeir þekktu þetta.
Mm.
En sko, þeir eruðu sko frægir um all land og allan heim, en þetta var það ekki.
Já.
Síðan er það kynslóðin, sko, Bítlan á Stones og svona, sem þeir liggja í þessu.
Einmitt.
Og
það hvítir sem að... Hvítir mjóir breddar.
Já, og þeir eru láta farmenn eins og í Liverpool og kaupa já, þetta fyrir sig.
Einmitt.
Og það er, ef maður les þessar ævisögur og svona endurminningar þessara, sko, þeirrar kynslóðar,
mm-hmm.
þá bara sko hamingjan sem varð þegar ykkur hafði tekist að grafa plötu með Willie Dixon eða Elmore James
einmitt.
Eða Bo Diddley
mm-hmm.
og náttúrulega Chuck Berry.
Mm-hmm. Það var þetta bara svo eiturlif.
Já, já. Og þetta var þeirra músíku.
Mm.
Og þegar að þeir síðan koma vestur til Bandaríkjanna eftir að þeir voru heimsfrægir,
mm.
eins og Stones, að þá voru þeir spurðun að leiða þau koma, hvað langar ykkur að sjá í þessu mikla landi?
Já.
Og hvernig líði hitta?
Já.
Og menn þau gíska á þeir eða vilja hitta Marilyn Monroe og Frank Sinatra, eitthvað svo leis.
Já, já, já.
Þeir vildu komast í Chess Studios
já.
Og hitta hérna, Muddy Waters.
Já, já, já.
Og menn voru bara klóru þessu í haustnum því þessi menn, svo komuður í Chess Studios stónsarandir
mm-hmm.
og þá var Muddy Waters þar bara í téskirtu og smekkböksum að mála eitt stúdíó, sjást upp í skuld og var þú að glaður að frétta að vera ykkur heimsfaragir strákar frá Englandi sem vildi hitta sig
var hann bara í t-shirt bara
já, 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 svo setna sko þeir náttúrulega, þetta var mjög eftirminnileg heimsum hjá þeim strákum stóns þeir eru komið í stúdíóið vegna þeir fengu að fara inn og þar tóku þeir upp 2-3 lög meðan þess að round and around sem
já,
tóku
já,
þar
já, já.
Og svo eitt lag sem þeir bara improvisir á staðnum
mm.
og er á held í annari plöturna þeirra minnst þótti amerísku útgáfunni og heitir 2120 South Michigan Avenue
einmitt, já, já.
Og er held í þetta flott lag sem er bara er svona, er lög þeir bara svona takk ykkur að takta
mm.
Brian Jones er á munhörpu
mm.
og ég held að sé líka á orgel
mm.
En fjörið verður náttúrulega í lokin þegar að Keith tekur hérna, gítarinn.
Já.
Og það er algjörlega æðislegt.
Mm-hmm.
Og hérna, já, Bo er einn af þessum, Big Bad Bo, hann var ekki svona, í útliti var hann ekkit ofsalega smart.
Nei.
Stór og feitur með svakalega kallaleg gleru.
Mm-hmm.
Og hérna, hann samdi nú lag sem sagði hérna, don't judge a book by the cover.
Já, já, já.
I may be a I may look like a farmer but I'm a lover.
Hann er líka sko hérna þess að halda því til laga hann er sko með að mikið af þessu liði voru bara hálfgerðir unglingar sko sérstaklega þessir hann að hérna Memphis gæðnir sem hann tala sko
jú, jú.
En ég meina hann er svona að vera þrítugur sko
já, á þessum
tíma ég held hann sé fættu 28
já.
Þannig að 58 er hann þrítugur og já. Þá það bara kall sko
já,
á þeim tíma er ekki
jú, jú, jú.
Já, já.
En, og hann lítur alveg út fyrir að vera bara sko fyndur sko.
Já, já, já.
Já, já, já.
Hann var ekkert að reyna að vera.
Nei, nei, en hann gerði það sem eftir ræðina sko. Hann lifði lengi.
Hann lifði 2008.
Já, Elias McDaniels. Mm. Hétan, en tók náttúrulega hétan nafn svona, þetta er töff nafn.
Þetta er ógeðslega kúl nafn.
Já, ég myndi, ég var eitthvað að lesa um þetta og þetta er hérna, við talaði um eitthvað sem heitir Diddley Bow.
Já.
Sem að sem að er eitthvað afríst hljóðfæri sko, sem var mikið verið að nota bara á plantegrunum.
Nákvæmlega.
Eitthvað sko Diddley Bowie sem var bara eitt strengingur eitthvað.
Þetta bara einfalt hljóðfæri og kemst í
sko. Já. Og svo en þetta nafn hans víst bara dregið frá sko þetta þetta bandaríska hugtak Diddley Squat sem þýðir bara svona ekkert eða eitthvað svona nákvæmlega ekki neitt. Og bow er bara svona svona áherslu eða svona svona stækkunar svona hlut bara svona orð fyrir undan sko þannig bara svona bók og gjössanlega ekki neitt
Það eins sem ég orðið svolítið til að tala sko sem þú ert með rúka gott input í innar sko það svo mikið svona slangur í gangi þetta svona unglingamenning
já
í fimmunni þarna 50s unglingamenning sem að okkur finnst kannski eitthvað dated núna en þetta hefur verið voða þú veist eitthvað diddly squat að segja þetta þetta hefur verið eitthvað alveg að æra eldri kynslóðunar skilur við þetta verið eitthvað
maður gískar á það sko
ég bara pæla sko með textan í læginu sko þú veist þetta hálgert eitthvað ég veit ekki hvað það það þarf næstu að þýða þetta fyrir fólki kannski getur þú hjálpa okkur
ég efa það sko þetta hann náttúrulega raða saman ykkur náttúrulega hann lætur lagið heita bara sínu eigin það heitir bara eins og hann heitir sjálfur
já. Það rosaleg statement sko
já, já. Þeir eru tveir frá þessum tíma sem alltaf eru með sjálfan sig í öllu og það Jerry Lee Lewis
já.
Og það Bo Diddley og Jerry Lee vefur sjálfur sér nafninu á sér yfirleitt inn í flest lög sem að syngja og Bo var mjög með þetta líka sko.
Það er náttúrulega eitt hérna eitt annar stórt lag eftir Bo Diddley sem heitir Hey Bo Diddley sem það má ekki rugla því saman við Bo Diddley
við erum að fara að taka Bo Diddley ekki Hey Bo Diddley sko í textanum, má segja hann Bo Diddley hann byrjar, textin byrjar á Bo Diddley Bo Diddley bought his babe a diamond ring
okay.
If that diamond ring don't shine
you're gonna take it to a private eye
já private eye, það það ekki svona spæjari?
Einhver spæjari
ok, þetta ef að hérna demonsringurinn glansar ekki
já.
Ef hann þá fer að meðan til einhver spæjara if that private eye can't see he'd better not take the ring from me
já
ok þetta bara svona, ég held að þetta sé svona lúmst clever dæmi, sko
já, ég er alpottit einhvers konar sko, kynferðslegt inn í Wendo í þessu, sko
já, 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 já,
er, já.
En svo held ég nú að hann velji sko, sko textandaldi sem passar við taktin og
já, já.
Svo er þetta líka einhverju svona hérna,
vögguvísu
já, sko. Mockingbird If that Mockingbird don't sing hana, hvernig er þetta sem, munið ekki sem að Carole King og James Taylor tóku
já,
Mockingbird þannig að Það eitthvað svona svipað.
Það bara því að það dömmun dömmur þeir eru að syngja.
Yeah, if that mockingbird don't, svona þetta alveg rétt,
já.
Mockingbird don't sing, mama's gonna buy, eitthvað svona.
Já, ok, að dæma ring?
Já,
er þetta
ekki?
Já, þetta er eitthvað úr mockingbird dæminu.
Þetta er eitthvað það.
En hlustu hérna, sko, svo segir hann, sko, Bo Diddley caught a nanny goat.
Já.
Bo Diddley veitti sér...
Ömmu geit
Já, ömmu geit sko To make his pretty baby a Sunday coat
Ok
Til að snýða sunnudags kápu handa babynu sinni
Já, já
Þetta
Ok, þetta algjörð Bo Diddley caught a bear cat To make his pretty baby a Sunday hat Þetta wow
Já
stíll yfir þessu
stíll yfir þessu dæmi sko hann sem sagt veitti líka bjarnarkött til þess að snýða úr honum sunnudags hatt anda elskunum sinni
Þetta er sko, þetta er ekki það sem að sko, er talað að talk jive svona á, þessu, svona á hipsterísku.
Þetta er náttúrulega það
sko. Já. Talking jive sko.
Þannig, þetta er, já.
Maður veit ekki alveg. Allt, þú veist, þetta er til þess að halda taktinu.
Já, 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 já.
Svo þú kemur hann með Mojo come to my house, yeah, black cat bone.
Mm-hmm.
Já, já.
Þetta er komin í bara all-jive, sko,
já,
ég veit ekki.
Jú, jú. Mojo, bara, náttúrulega, notuðu þeir mikið þetta, því þið náttúrulega bara svona galdrar.
Já, þetta er svona kukl, sko.
Og náttúrulega, hérna, fræklaðan með Muddy, náttúrulega.
Já, got my mojo working.
Got my mojo working,
já,
but it just don't work on you.
Og þetta eru svona, þetta eru persónutöfrandi, sko.
Já, 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 mojo.
Mojo come to my house, yeah, black cat bone. Take my baby away from home. Ugly ask Mojo. Where has he been? Up your house and gone again.
Oh.
Sko, ok, það eru tvær personur hérna í gangi, sko. Mojo come to my house. Svo að Mojo er þá ekki Bo Diddley.
Nei.
Mojo er einhver annar. Svona annar vonbiðl beibunar.
Já, já, einhver svona hápinn hefni.
Já, meina það, já.
Já, er það ekki, einhver svo leis í gangi.
Já.
Já, black cat bone, þú veist, hann bara.
Jú, jú, hún þarft eitthvað svo leis.
Já, take my baby away from home.
Glóður, hérna, óspildri megi og eitthvað.
Já.
Þannig að hábyrni hefni mættur hana með hana sportwaves hana krullurna sína og skólhlífar og einhver blazer jakka og með svona stífan blómvönd og með rakspýra á svona og alltaf að taka baby hans away from home Ugly ask Mojo Ugly er þó hann
Kanski
Er hann byrjuð að tala sjónu sér niður hérna?
Já, hann var alltaf í því sko hann væri Big Bad Bo
Já.
Já.
Og hérna lit út eins og bóndi en væri samt lover sko.
Já, já, já.
Ok, ljótur spyr Mojo where has he been hvað er þú búin að vera Mojo og svarað er up your house and gone again
hann
að Mojo er búin að þetta er endirinn
berja dyrun sko
já. Þetta er svakalegt
já.
Já,
hann er að pakka svolítið miklu inn í þetta, þessi þrjú litlu erindi sko.
já
Þetta er í rauninni þá sko, ég meina þetta er ástarþrýningur sko, sem hefur í rauninni vondan endi fyrir Bo
Já Ég sá Bo Hann kom til Kaupmannhafnar þetta er líklega verið 82, ég bjóð þar þá
Já.
Og það er bara auðlistur tónleikar í gráu höllinni í Kristjaníu sem er mjög svona rár en stór og svo þetta er flottur staður Og það brutust út mikil fagnaðalæti í mínum vinahópi því að þetta er einn af okkar uppáhalsmönnum en hann var, sko, hann var miklu minna þekktur heldur að menna eins og Muddy Waters eða hérna B.B. King sko. Ef að þeir komu þá var þetta, þá var sko bara forsíðu fyrir sagnir og, og myndir og þeir voru ykkur stóna stöðum. En þarna er að koma Bo Diddley og manna vinur minn Þóran Óskar sem kallar Aggi hann kom frá Árósum yfir og við fórum í eitthvað partí held ég hjá Einari Má sem bjóð hann ekki langt frá Kristjáni og niður á Kristjánsöfn og undan já, svona fórum þangað og fengum okkur og bjóra og hittum okkur upp vorum hann það 7-8 saman vinnir stóðum hann að nálaðsviðinu og vorum algjörlega spellbound sko.
Já, já.
Bara horfum upp á kallinn og hann kom hann stór og mikill með þennan típiska ferkantaða gítars
já,
sem hann lit smíða fyrir sig Hann var með, sko, hann var sem sagt ferðaðist einn til Evrópu en var með band, velst band rosalega gott,
já, okay.
Alexis Harvey band þetta og þeir bara kunnu þetta nákvæmlega og bandi var frábært og hann var alltaf fremstur og ég minnir hann hafi verið að taka Hoodoo You Love mjög langa versjón þá slitna strengur hjá honum í gítarnum og við stóðum hann að höfum hvað gerir kallinn nú hann losaði strengin og hendur honum á gólfið tók annan úr vasanum, þrætta ný, þeir mistu aldrei taktin.
Já.
Og held áfram, svo bara samt, síðustu 5 minútur á læginu, þá var bara nýr gítastrengur og kallinn hlipaðist ekki. Svo sá hann greinilega, sko, að við vorum, þetta voru nú svona hippar og svona einhverjir, svona gæja, komnið þarna, ég með enn fett.
Já.
Og hérna, jafnvel í hassi og svona.
Já, já.
En hann sá að þarna var þessi hardcore aðdándakjarni sem við vorum þarna, svo þess að hann kom í hlíðinu koma bara niður og tók í hendina okkur öllum öllum fimm.
Voru þið þá einhvern veginn meira svona bara í klæðaburðu og svona voru þið einhverjum púsum svona
dansibalskóm
og
Já, við vorum alltaf ekki sko í hippastíl sko, við vorum alltaf svona í leðurjökkum og svona sko.
Já, já, já.
En svo bara, þú veist, við kunnum alltaf alltaf lægin.
Já, já, já.
Þetta hefur verið svona opnin í herbygginu sko.
Já, varstu já. Ekki með, þú varst ekki með sýthál?
Nei, bara svona eins og núna sko
já.
Eitthvað svona milli
Þú var aldrei leift runni heipanum að taka yfir
Jó, ég var á metaskóla ára sko Það var nú meira í stílnum sko vera eins og vera eins og sko popparadnir.
Okay.
Sko ég á systur sem tveimur árum eldri en ég, hún var hippi. Mm. Bjó okay. mér sig í kristinum tíma og var algjör í því.
Já.
Það var alveg nót til þess sko. Já, ég, það var alveg nót til þess að hérna ég ætla ekki að fara í þáttinn.
Nei.
Eru talandi um hippa músíkin til dæmis eins og hérna Grateful Dead.
Já.
Ég mér hefst alltaf leiðilegt.
Já.
Það er náttúrulega fullt af fínum lögum sko í bland. En svona, æ, það er svona hassista, daldi, slappa hassista væl, það er ekki alveg.
Nei.
Hérna, sko, talandi um popparana, þú veist að, helmitir popparunum í sítár.
Jú.
Sko, Bóhall, núna átta ég mikið nákvæm á því hvenær hann byrjar að kalla sig Bó, þú þekkir þetta kannski betur.
Já.
Snemma væntalega, en samt svona finnst mér eins og þessi algengara í setjum tíð.
Já, ég held að hann hafa ekki verið bó í náttúru.
Nei.
En er þetta ekki...
Hann var bara Bjöggi, sko.
Já. Bjöggi er alltaf að verða meira og meira einhver Memphis hundur.
Já.
Mér finnst þess að það sé eitthvað sem hann er að breyta, setja meira inn í sitt identity eftir sem líður á, sko.
Já.
Svona að dyrka Elvis og dyrka...
Já.
Og þá er ég bara að pæla. Er hann að kalla sig bó kannski svolítið út af bóðilli?
Það er fræðilegu mögulegi. Ég giska nú á að sko, þetta hafi tengst ykkur um svona make hugmyndum. Hann fór náttúrulega, sko, hann fór fræga ferð til Sovjetríkjana 1984 með svona helviti gott band og ég held að hafi verið frekar erfitt að sko, kynna sér sem Björgvin.
Já.
Svo leysa það, þá sér þegar hann fara að taka upp eitthvað svona, sko.
Já.
Það er ógæslega gott að vera með svona meik drauma og bara skella sér til Sovjetríkjana.
Já. Þetta er stórkostlega ferð. Jón Bæjó, vinnum minn, Ólafsson, hann skipulega þetta stóðaldi
fyrir þessu. Heimsbyggingurinn,
ekki?
Nei.
Nei,
ekki hann, ekki Jón.
Jón, hérna, úr Keflavík.
Já.
Svo stafnaði skífuna.
Einmitt.
Og hérna, og þetta er bara, svona menn sem fá svona hugmyndir, hann hefst að, hérna, þeir heyri ekkit svona, sko, í Sovjetríkjunum. Bjóðu upp á þetta. Og það var, sko, þegar þú rísa útitónleikar á leikvöngum um alls á hittrikin. Bara hann ákomið bara vestrænir músikantar.
Já, 84, segir
ég. Já, 84. Já,
einmitt.
Svakalett. Náðu þú að fara til Sovjet?
Nei, ég hef komið ekki til Rússlands við eftir Sovjet-tíman. Rússland, jú, stórkastin. Ég fór alveg æðislega ferði fyrra. Ég sildi eftir Volgu, bara frá Moskva, niður í... eða sem svo þá voru fyrst Moskva skurðurinn frá Moskva ánu yfir í Volgu og svo alveg niður í Kaspihaf.
Já, vá.
Wow. Þetta er...
Bara á okkur um síkisbáti?
Já, þetta er bara svona lítið skemmtuhöraskipið hannig, sko.
Já, ok.
Og hérna, þetta er bara skipulega ferð og þetta er svona 150 farþegar.
Já.
Og ég hef alveg frá því ég var, hérna, bara ég man fyrst eftir mig, þá dreymdi mig alltaf að sigla, já, eftir að gera, sigla helst á fleka eftir Mississippi.
Já.
Það er náttúrulega stikkir spæri að finnur sko.
Einmitt.
Las hann bæði þessi bók og ég teikni myndasögur og svona.
Mm-hmm.
Og þetta er mjög svipuð upplifun held ég sko.
Mm-hmm.
Þetta er svipaðar ár náttúrulega inn í miðju meginlandi, svona megin á, óhemju löng frá norðri til suðurs.
Mm-hmm.
Heldur þetta sé í bóði þetta að taka flekan á Mississippi?
Ég held að það væri stór hættulegt. Hann áttúrulega skipa stíðar komni núna og svona. Þeir lent í flúðum. En það hefur hins vegar, sko, það er hægt að kaupa sér fara með bátum, sko.
Já.
Og ég held mér sér bátum með svona spöðum á hliðinni.
Já, eitthvað svona ragtime style, sko, eitthvað.
Hann, sko, Mark Twain, hann vann sem hásetti og þannig...
Heyrðu það sagt, sko, að hérna, þetta er alltaf ekki takt að staðfesta, sko. Hann vildi kalla sér Mark Twain, eða kannski er þetta staðfest, þeir kölluðu alltaf sko
dýpið
sko
Mark Twain er tvöfett
sem
er bara minnsta sem má vera sko. og hann vann sem sagt við þetta hann náttúrulega hét bara Samuel Clemens og vann sem strákur þarna og meðal annars í að sko dýptamæli svo sem sagt áttu er alltaf að vara þegar var komið að tvekja feta dýpið því að þá er það hættuleg, þá máttu ekki fara nærið eitthvað og þá er kallað Mark Twain og þaðan hefur hann þetta, sem þýðir náttúrulega bara tveinar eitthvað skona versjón af tú sko.
Já, einmitt
Þú vilja, já heldur þú væri góður hann á sem spala bát hann að bara
maður
geti bara lifað einhverju bublu bara láta eins og það sé 1870 og reynda að gleyma því að það sé bara einhverju meth clinics og eitthvað drasla bakkana manna
já
Jú, maður er þess að vera með svona í skýrtu með svona tegjur á ermónum.
Það er þetta að redda þessu.
Skigni, spila pókerinn.
Bakamón.
Já. Það er nú hætti því.
Já.
En þetta er náttúrulega að Mississippi er þar sem að sko, þessi músík öll, hún tengist rosalega mikið Mississippi. Sko. Mm-hmm. Hvort sem það er jazzin og bluesin og rocki og hvað sem er.
Einmitt.
Að þetta er svona Mississippi svæðið niður frá sem að þetta verður mikið til og
já.
Memphis endur náttúrulega Mississippi.
Já.
Og síðan eru þetta sko, St. Louis og leiðin uppbyttir og svo að þangum til að komið þarna norður.
Já,
sko.
já.
Og þar verður þetta svona urban blues sem ég sjálfur held mest upp á. Sko.
Mm-hmm.
Þannig að gynna þegar við konum með ramaskítar og svona. Sko.
Já, þetta er svolítið kannski svipar svolítið til hérna Highway 51 sem að Bob Dylan
61,
já, einmitt, sem að gengur einmitt frá, ég held jú, frá Memphis og, mm-hmm. og upp til Chicago.
Já, já, nákvæmlega.
Og það er einmitt, talar hann um, það nota það sem svona samlíkingu um að svona vera, þegar hann gerir hann að plötuna Highway 61 Revisited.
Jú, nákvæmlega.
Og sem er svona, einmitt, að tengjast aftur í...
Þetta er leiðin.
Já, lífæðin.
Á þessari leið var allt þetta til, sko.
Mm-hmm. Einmitt.
Herra sem er eitt sko, við erum náttúrulega þegar við heyrum þetta Bob Dylan beat, skilur við fáum náttúrulega einhver svona dundrandi bataði djöflæðinu upp í hugann sko, spark upp hurðir og bara lettari og brennsli og bara læti og svona
mm-hmm.
og keira einhver kakka bara upp á þú veist, svona bara inn í hús helst, svaka grotta stæla sko
mm-hmm.
heldur þeir hafi verið að með Bob Dylan beat hérna í kampinum í braggakverjónum og svona
sko, ég kynntist náttúrulega ykkur um að þessum köttum setna sko, meðal annars á sem var fyrirmyndin aðal persónu sem ég kalla Badda
mm-hmm.
og sko hann var mikið með alla þessa músík það var enda sko mest Elvis
já.
Það var hans svona stóra fyrirmynd sko, mm. og svona hans ídol en hann alltaf spilar í hann ólsta ykkur leit upp í Ameríku
mm-hmm.
á þessum tíma
mm-hmm.
alltaf sko gæjar hér á þessum tíma sko Þeir voru náttúrulega, þetta var náttúrulega svo miklu einangraðra, sko.
Mm.
Og hann kemur með þetta.
Hvenær var hann fættur, veist það?
40.
Þannig hann er...
Svoleiðis að hann er sko 16 ára, 56, þegar Elvis svona fræg og sko býr þá í Bandaríkjunum. Ja. Hann kom 58 sko, til Íslands, þá 18 ára, með, þú veist, allan Elvis stílinn.
Já.
Og ég læt hann sko fara heim sama dag Elvis fór í herinn. Svoleiðis að hann, sko, þú veist, þegar hann kemur í sögunni til Íslands, þá segir hann sko ekkert að gera þarna lengur sko Elvis ef hann til þýskan og svo
þá
er hann komin í sína útlega sjálfur
og þá erum fyrsta rockbylgjan búin í Bandaríkjunum í smótinu
já, hún er svona, já. Þeir, þessir frumherjar það er svolítið merkilegt að þeir hérna sko, þeir einhvern veginn hverfa af sjónarsviðunni
mm-hmm.
þessir kallar sem verða mjög frægir 56
mm-hmm.
sko Chuck Berry lendir í fangelsi
mm-hmm.
fyrir að fara með badnundir aldrei yfir ykkur fylkismörk
mm-hmm.
Carl Perkins hann lendur í rosalegu bílslysi
mm-hmm.
Hann hérna
Jerry Lewis náttúrulega
Jerry Lee, hann er bara þurrkaður út á skandalum sko
Já.
Og bara fær hvergi að koma fram
mm-hmm.
og Little Richard hann lendur nú geðvikraheli svo lesa sko Þetta sem hafði verið að gera allt vitlust mm-hmm. á þessum tíma, 55, 6, 7, 8, að þeir eru bara farnir
mm-hmm.
og í staðin eru að reyna að fylla þetta með svona yngri, ungu sætum strákun sem sko voru með mikið svona, voru ekki jafn hættulegri, ekki með jafn aggressífur.
Þessir gaurar, þannig hinir, allir sem mútu bara nefna, þetta eru stór hættulegi menn.
Algjörlega.
Þeir eru algjörlega tjúlaðir og menn er að tala það að þeir hafa selt sál sína djöflunum og djöflunum sem er bólföstu. Bara horfir á Little Richard, það er djöfull í honum, það er lítill, bara púki, rauður, Jerry Lee, hann er bilaður.
Hann er bilaður, sko.
Þið vitið það að hérna, Jerry Lee og einn frægasti sjónvarpspredikari í Bandaríkjunum, Jimmy Lee Swaggart, sem hann er stundum að þetta sjá hann á Omega
Já.
og eru rosalegur hann bara búin að vera sem svo preacher menn alltaf þeir eru systraböð og ólust upp saman og voru saman í þessari djöfla músík stundu sest, maður getur séð þetta Omega þegar Jimmy Lee Svokkart kemur þá sest hann stundum við píanóið og tekur ykkur gospelu með nákvæmlega sama stíl og Jerry Lee
þetta náttúrulega nátengt
og þeir gerðu sér einhvern veginn ljóst þegar voru 17-18 ára að þú eftir tvær leiðir að velja að vera feta leið Guðs og Jimmy Lee valdi það en Jerry Lee hefur sagði nei, það skemmtilega að fara hinna leiðin
og svo það það sama maður
svo, já,
alveg það sama, þetta snýst það að trilla fólk og fylla upp að einhverju geðsiki bara
ég á alveg yndislega plötu með Jerry Lee sem er, þegar hann tek, það sem hann tekur bara gospellog og það er engin munur á því sko.
Nei.
Það er bara að thank you Jesus sko.
Já.
En þetta er sama rock and roll
og Elvis er einnig sama
já.
Hans bara
Elvis var náttúrulega svo skrítin karakter sko, sem mömmu drengur og svona
hann
misti náttúrulega bróður sinni fæðingu tvíburabróður svo lesa mamma sko, svona, hann var mömmu drengur fyrir þá báða ég hef hérna, því ég las Elvis og Elvis sem kom út fyrir 2030 árum, þetta Albert Goldman þá sá ég að þetta búið að svipu típu og Grettir Ásmundarsson báðið svona rosalega mömmu drengir og svona þetta svona mömmu geðklofar sko. Og bara ómiklir svona og einkennilegir með veist, þessi innri demónar sem eru að slást við alla sinna tíð sko. Drepa svona svipaliti eða svipum aldrei sér
í skil
Já, Elvis var alltaf mjög leitandi, sko, á sinn hátt las allt mjög mikið trúarlegar bækur og, og svoleið sérstaklega svona Hollywood árunum, sko, þegar hann var alveg í sko, eðmörkinni, sko, þá var hann þar að lesa alls konar einhverjar svona skrýtnar bækur, sko.
Einhver
svona jókafræði.
Ef Elvis hefði verið uppgæðan setna, hann er alveg dottið rosa flottin í vísindakirkina.
Alveg
pottin, hann í þessari dæmi sko, svona personal success með því að kasta frá sér sagt, og bara fyrir einhver algjörlega klikkaða krettu sem blandar saman einhverjum hugmyndum að þóknast guði og ná persónlum markmiðum
Ég fór 82 til ég kom 82 til Memphis var þá sem sagt byrjaðar að var þá byrjaðar að skrifa djöflægin og það allt saman og það var liður í undirbúningi fyrir það eða svona ég sá að bara partur á þroskaferðinu ég að fara til Ameríku og ég flög með Finnair frá Kaupmannahöfn til New York og hann tók við Greyhoundin í miðvesturríkin og hittum þar leifara þessari fjölskyldu sem var fyrir myndin og svo fórum við niður til Memphis líka með Greyhound og náttúrulega hessa leið, allir við ekki fara Highway 61 og hérna og þar fórum við að tókum við bara strætó út á Elvis Presley Boulevard og að Graceland þetta var, hann dó 77 þetta er 5 árum setna og það var ekki búið að opna það var búið að tilkynna, þetta er að opna sem svona bara safn hann en það var ekki búið að því en það var fullt af fólki í kring og það var minni að gripa vestlandur allt í kring og svona og við stóðum þarna fyrir utan og það var einhverja kettlingar ameríska kellingar, það var mjög heitt á mætegi mjög heittum og þær voru þannig svona sveittar í svona stór rósóttum kjólum eins og ameríska kellingar eru og þær voru að jagast við ykkur dýrafa sem stóð þarna af því að þær vildu fá að komast inn og bara urðu fyrir ægilegum vambunum, þær heldur að mætti skoða húsa innan og einn þeirra sagði hún er það að fá að sjá og það bathroom verið í dætt svona, þegar ég pasta við og svo leysi ég blanda mér í sambræðurnar og segi við mannin svona sko I came all the way from Iceland to see this place þá horfðu þær á mig ofsalega hneykslaðar og einn er að segja from Iceland, that's nothing we came all the way from Wyoming sem var á það alltaf það var ferðan að virði
þú dýlar ekkit við þetta það kom alltaf frá Wyoming
það er ekki fara að monta þig
Já, það er vist ekki ennþá, sko, þú getur ekki farið á efri hæðina í Graceland, sko.
Nei, ég kom hann og fór inn, sko, svona 2000, cirka.
Já.
En það er bara, þetta er bara, alveg eins og bara eitthvað safn, sko, þetta er ekki, þú veist, og náttúrulega endalus röð af fólki sem bara lappar eitthvað hring, sko, með headfóna, sko.
Já, svona áti og gætt.
Já.
En hann er grafin, en þið garðurum ekki.
Jú, þau öll þrjú.
Það hlýtur að vera svona eitt mesta Já, mamma svo pappi líka
Já, Grace og
Vernon Kallin.
Já
wow.
Allir Já svona er nú þetta
sko. En hérna sko, getur við reynda að sko súmanast meira inn á þetta koncept sko, þegar þú ert innblásin af þessu dæmi hann og ert að lýsa þessu öllu
já
sem að, er líka að gera bara ágætt skil í myndinni sem ég gera síðan, döflega hann og svona sko, hva, þú veist þessi pælingana með að mæta svona einhvern veginn svona hálffullur og sparka upp hurðir og vera með kjaft og tyggjó, tala tyggjó og dollar gas og allt þetta veist, hva, er þetta spretta svolítið bara út frá bara þegar þú heyri bóðill í bít bara þegar lagi kemur á eftir
já, já.
Spretta bara upp einhver svona myndir í hugunum aðeins má
Ég það gerði þetta sko, ég, þetta náttúrulega sko svolítið fyrir minn tíma svona, þessi músíker og þessi tími sko þetta svona nála því þegar ég að fæðast þegar ég var bara krakki sko þú veist, átta ára strákur í hlíðunum að þá voru til svona töffarar sko og þeir voru að koma að ykkur merkur í bílum að pikk upp ykkur að dömur í útlíðinni sem kom út sko með túpera hárið og þeir eru já, og þeir eru með skrúanið rúðurnar og þeir flauta það var alltaf flautið sko salkjönd og bönni túkall og það dundi músík út og hérna og sko maður bara lama þess, maður stóð þarna náttúrulega bara í úlpunni sko, með lampúsettuna og bara gafti
já, þetta er bara lömun
já, svo leysa sko
það er bara mót, þeir eru með mótjó sko.
Algjörlega, já. síðan sko þegar ég fer að já, sko mér langað alltaf að setja mér inn í þess að tíma, reyna sko að lifa þá þó ekki að vera með huganum svo leiðis að sko þegar ég fer í þetta dæmi þegar að skrifa þessa tíma að þá var þetta með sjálfgert að leggjast í og stútir alla músík þessa tíma fram að því þá sko ég hefði aldrei verið sérfræðingur í Elvis maður bara heyrði það sem hafði verið í útvarpinu og ég þekkti sko, eins og Jerry Lee sem var svolítið minn uppáhaldsmaður að ég þekkti hann til dæli lítið fyrir En maður fyrir að safna allra þessi músík og svo hérna, Muddy Waters og Chuck Berry og Bo Diddley og John Lee Hooker og svona. Þetta einhvern veginn, þetta er allt, þetta er allt svona heild, sko, þessi stemming öll, sko. Og hérna, einhvern leiti, ég man að við spaugum með það í sambandi við hann Bóbó sem var fyrirmyndin að bata, að hann hefði staðnað í Elvis. Veist það, sko, hann er þegar bítlandi koma þá var hann 23 ára
já.
En hann fer ekki í þann stíl sko, Nei. Hann er bara áfram í sko,
hann er eins og Teddy Boy stíl
já. Og ég vil lusta bara Elvis og svona sko og við vorum að spauga með því hann við staðna Elvis sko, maður getur náttúrulega ekki sagt maður er algjör að staðna í þessu sjálfur sko.
Já.
og svona áttúrulega svona arftakar þeirra í, af bítlakíslunum voru Stones og var ég búinn að nefna það að þegar þeir komið, þá, já, ég var búinn að segja það þá vildu þeir, þá var að þetta sem þeir vildu sjá
já, já, já.
Og ég held að sko, Brian Jones, hann tók upp fór að kalla sig Brian Jones og það var eitthvað innblásið af hans uppáhalds blúsara sem Elmore James
já, já.
Og hérna, ég held að þeir hafi sagt frá því sko, hvort það var Keith og Brian að þeir hittust í strætó en þekktust ekkert í strætó í London og annar var með Chuck Berry plötu og hinn horfði á að segja er þú að hlusta þennan mann?
Já, já,
það voru náttúrulega næstum yngir að gera og þetta var algjör dýrgripir sko.
Já, já,
wow.
Já.
Og, svo heiti bandið náttúrulega eftir Muddy Waters lagi?
Jú, það nú hætti því
já.
Wow.
Já. Muddy var hérna það er rosalega mikið af svona kennileitum sko, sem að maður tengir honum alltaf Rolling Stone og Hootsy Kootsy Men og já, Mojo og þetta sko. Hann var algjörlega æðislegur og þeir voru þann alltaf þessi kallar sko. Eitthvað albesta rock and roll sem til er það er bara þessi original Chicago Rhythm Blues hlusta á til dæmis John Lee Hooker
Það er mitt svolítið, eins og með John Lee Hooker, hann var svolítið mikið að vinna eins og Bob Diddley með bara svona einn hljóm.
Já, já.
Þú veist, við bergur tölum aftur sko svona einn, svona þetta frumur okk sko sem þrý hljómar og fokk jú, sko, bara málið dött.
Já, já.
En þú veist, Bob Diddley er bara með einn, það er bara einn hljómur allan tíman og bara ekkert, og John Lee Hooker var líka mikið svona að vinna með það bara,
já, já.
Þessi svona, bara
það á bara að vera
púls,
eitt John Lennon var svo hann reyndar fíla, hann var kannski meira svona eins og, þú veist, vildi þrjálhjóma á fokkjú eins og Chuck Berry, sko
já, já, já,
en
já.
Svo var hann svo spennti fyrir því að ná þessu einsljóms dæmi og já. Tomorrow Never Knows er hans atlaga að því síðasta lagið á
Revolver
okay.
Það er bara eitt hljómur og fokkjú, sko
já, já, já.
Og það er draumurinn, sko
já.
Það er
það er
bara topp, það er stemningin sko.
Mm-hmm.
Þú ert ekki með einhverja eitthvað lag, einhverja laglínu sem á að taka eitthvað ferðalag, þetta er bara hjúpur mm-hmm. þetta er bara þetta er bara mistur og gas bara mm-hmm. sem líður yfir því og þú veist ekki hvað gerðist
mm-hmm.
sko, mér finnst þetta með skeðið að bóðiðli með bóðiðli, lagið takk ég hvernig það endar, það er bara látið feita út út því það varð að hætta
já, já.
Það er ekki meira pláss á blöðunni og það er feita út á 2:20
mm-hmm.
Ég meina í upptökuverinu, hann er verið bara haldið áfram í 10 mínútur sko. Að því að hvað endar það lag og hvað byrjar það
mm-hmm.
Þegar þú hefur séðan aðna í köpinni, menn hann er að taka aðna lengur útgáður
Ég held að til þess að hútuðu í lofhjáðanum hafi verið sko 25 mínútur
já, já,
sko, og hann bara heldur taktur. Það er hérna, það var á þessum frægu hérna Live Aid tónleikum mm-hmm.
Já
Þannig að fólk þekkir ekkit nema sko síðustu 4-5 klukkutímana,
já.
Þetta sko stóð allan daginn og en útsending sko svona heimsísu með sko heimstjörnunum var kvöldið
mm-hmm.
Ég George Thorogood og Bo Diddley
mm-hmm.
þeir koma einhvern tíðan sko snemma dags og ég hef ykkur stað séð upptöka því það sem að sko þetta er bara, það er Thorogood sko sem er að hérna and the destroyer sem eru sko númerið,
mm-hmm.
en svo kallar hann Bo Diddley á sviðið sem
já, kemur
sem ég þá, þeir tóku saman hútuður af
já.
Ég held að það hafi verið hálftími sko það er
alveg
stórfenglega
á Live 8
já,
wow.
Ég held að það verið á þeim tónum
já, einhverju rísa svona Wembley
já. Og þetta bara, þú veist, fólk var að bíða eftir kvöldinu þegar að kemur þarna David Bowie ykkur svona,
já.
Sem ég kalla nú minnisbámen
já,
já, er það ekki
jú
Ég meina, Bo Diddley, þetta er hinn stóri spámaður, sko.
Mm-hmm.
Já, já, já. Hann, hérna, það er svolítið, sko, hann átti hennan, átti 2-3 svona, já, svona, minniháttar hitlög á þessum mm-hmm. árum, 56-78.
Mm-hmm.
Móna, sem er, held ég, fyrsta lagi sem Stones, eitt alfyrsta lagi sem mm-hmm. þeir tóku.
Já, já.
Og það er hútuður og það er Bo Diddley en svo gerði hann alltaf neitt meira sko
nei.
En hann var bara í þessu en nei. Hann var alltaf með hennan takt sinn og með hennan ferkantaði gítar
mm-hmm. Það er þetta ekkert meira
nei.
Það bara, og svo var hann einmitt einhver gleru
mm-hmm. jú.
Sem að ég er ekki að jóka sko hann er lúkið á honum er rosalega svipa, lúkið á Bo Diddley svona 55-56 er svipað og á örlý sko hiphop gæðan Röndiðum sí og okkur svona 80s svona New York hiphop gæðar þeir eru allir með sama stíl og hann
já.
Og hann er enna, á YouTube getur maður sér viðtölu við Bo Diddley svona gerum tíðina
mm.
Og ef þú sér hann svona 88 viðtölu hann, eða svona 90
mm.
Þá er hann með einhverju svona fylli úlpu, svona einhverju svona old school hiphop, bara úlpu bara því hann með kalt skýrðu það, kalt hana og bara með einhverju glerugu og þó hann sé orðin 70 eða eitthvað þá
Hann breytist aldrei.
Breytist aldrei, sko.
Nei,
og maður gæti sem þess að teki feil á honum og hiphop artista.
Mm-hmm.
Bara lúkja honum. Mm-hmm. Og mojo eða mitt. Og þetta er sama mojo og hérna, og líka maður sé bara í þessum texta hvernig hann vefur saman einhverju svona ambiguous sexual innuendo Sunday gold eitthvað baby eitthvað, þú veist,
já.
Þetta er bara nákvæmlega sama stælar og eru í allavega svona old school hiphop.
Já.
Þú veist, þetta er bara... Þetta er bara sama dæmi, maður. Mm-hmm. Þetta er bara saltkjöt og bönir, túkall,
mm-hmm.
bara flauta fyrir utan og bara I'm gonna mesmerize you with my mojo.
Já.
Við vitum ekki hvað gerist, sko. Það er, bara guð eða djöfullin, annarkvæmt guð stígur niður frá himnum
Já.
Eða djöfullin kemur upp á yfirborðið
mm-hmm.
og bara andsetur bara persónuna sem flyttir þetta og mm-hmm. við erum bara...
Ég held að þú sést alveg búin á þessu
Já, við erum bara fíl þetta bara
Við þurfum að leipa þessu að sko
Algjörlega
Ég held að Takk fyrir komin einar
Hérðu, takk fyrir mig He gonna take it to a private eye.
Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird.
Fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.